program Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti koje obilježavaju nedjelju 20. novembarski dan na internetu stranici našeg radija. Tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa koju objavljujemo u ovoj emisiji bile koliko su jake radikalne i ekstremističke ideologije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva politička analitičara, Tanja Topić iz Banja Luke i Esad Bajtal iz Sarajeva. Razgovaralo se o tome koliko je Bosna i Hercegovina pogodno tlo za ekstremističke ideologije, koliko politički i vjerski lideri svojim ponašanjem, posebno govorom mržnje, doprinose jačanju ekstremizma, kolika je snaga vehabijskog pokreta u Bosni i Hercegovini i kako se islamska zajednica odnosi prema vehabijama. Da li je nakon napada na američku ambasadu u Sarajevu vlast postala svjesna opasnosti od vehabizma, o manifestacijama fašističke ideologije, o tome zašto ekstremističke ideologije privlače mlade ljude, prijeti li opasnost ozbiljnih sukoba među ekstremistima, kao i o tome da li bi trebalo zabraniti ekstremističke organizacije u Bosni i Hercegovini. Most je, kao i obično, pripremio Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko su jake ekstremističke ideologije u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva politička analitičara, Tanja Topić iz Banja Luke i Esad Bajtal iz Sarajeva. Gospođo Topić, koliko je Bosna i Hercegovina pogodno tle za razvoj ekstremističkih ideologija?
Moj je utisak da je ona veoma pogodno tlo iz prostog razloga što čini mi se mi i danas, toliko godina poslije rata, poslije stravičnih stradanja i razaranja, zapravo vodimo rat na jedan drugačiji način, vodimo ga drugačijim sredstvima i u jednoj takvoj atmosferi zatrovanog, prljavog, javnog prostora, mislim da postoji dosta prostora upravo za stvaranje i za jačanje, za radikalizaciju upravo tih i ekstremističkih elemenata, ali isto tako i ekstremističkih ideologija.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bajtal?
Moje mišljenje je zapravo da te ekstremističke ideologije su samo nastavak rata drugim sredstvima. Tako da se taj ekstremizam preliva u naše obrazovanje, u naše kulturne manifestacije, dakle on počinje da se metastazira, da zahvata cjelokupno društveno tkivo i u tome je njegova poraznost. Normalan, razuman čovjek bi očekivao da se za 20 godina nešto normalizira, da nešto krene u ljudskom pravcu, da nekako počinjemo gledati na budućnost. Međutim, izgleda da stvari stoje tako da se ideologije ove vrste o kojima večeras govorimo, ekstremne ideologije, koriste svim i svačim kako bi ostale na sceni i kako bi nastavile tragati za svojim neostvarenim ratnim ciljevima.
Gospođo Topić, koliko političari svojim ponašanjem, a posebno govorom mržnje, podstiču ekstremizam?
Ja ih smatram zapravo i najodgovornijim segmentom u društvu. Mi smo svjedoci da je do te pojačane i prljave političke retorike počelo u Bosni i Hercegovini negdje da se razvija uzlaznom linijom, ja bih rekla od 2006. godine. I upravo čitav taj proces vezala bih i za debatu i za raspravu oko ustavnih reformi koje su vrlo pojednostavljene i u javnom i u političkom diskursu, bile su jednostavno platforma za ispoljavanje najnižih strasti kod političara za korištenje jednog vrlo zapaljivog i primitivnog govora koji je zapravo vrlo otvoreno se prenio i na većinu građana. Pri tome zaista ne želim amnestirati građane od njihove odgovornosti i saučesništva u svemu tome, jer mislim da ni političari se ne bi ponašali na takav način da ih građani kažnjavaju ili da pokušavaju zaista zahtijevati drugačije ponašanje od političke elite. Znači, smatram ih doista najodgovornijim, ali kažem, svi smo na neki način suodgovorni, pa čak i onda kad ne reagujemo i kad puštamo da taj govor mržnje preplavljuje javni prostor.
Gospodine Bajtal, da li su i po vama političari najodgovorniji za podsticanje ekstremizma?
Pa naravno, po logici stvari dođe da je to tako. Kao najistureniji ljudi, dakle figure javnog govora, koje su stalno u prvom planu i medijskom i svakom drugom, oni snose i najveću odgovornost. Zapravo, oni su sve ovo pokrenuli. Sve je pošlo iz jedne politike koja ima svoje politikantske gabarite. Ako je politika umijeće moguće, a ako vi svojom političkom ideologijom zagovarate, tražite, hoćete i pokušate realizirati nešto nemoguće, onda to prelazi u jedno politikanstvo, dakle u jednu svjesnu manipulaciju i pokušaj dostizanja onoga što je nedostižljivo, ostvarivanja onoga što je neostvarivo i naravno da na taj način zagrijavate atmosferu oko sebe. Tuk na utuk ili kako se to već kaže u Bosni i Hercegovini na našim prostorima ne vodi ničemu. Političari jesu pokrenuli sve to, političari održavaju ukupno stanje i ukupnu uzavrelost bosansko-hercegovačkog društva i političari moraju biti odgovorni za takvo stanje. Nema načina da se amnestiraju. Svako od njih treba da položi račun. Kako ga položiti u situaciji kad imate pasivno javno mnijenje koje svojom abstinencijom izlazaka na izbore ne želi povući potez koji se zove kažnjavanje i skidanje sa vlasti onih koji su nas doveli ovdje gdje su nas doveli. I s druge strane imate medije koji pripadaju tim ideologijama. Svaki političar, svaka stranka, zapravo one najveće od njih, imaju svoj medijski prostor koji potpuno, apsolutno kontroliraju. Prije svega financijski, a onda ideološki, jer zbog toga i postoje. I na taj način kontrolišu javno mnijenje. Tu se krug potpuno zatvorio i jako je teško tražiti izlaz, ali odgovorni su oni o kojima u ovom času govorimo. Političari jesu odgovorni i jesu najodgovorniji za sveukupno stanje u Bosni i Hercegovini danas.
Ne bih rekla da je naše javno mnijenje samo pasivno. Na sve to dolazi upravo sve ovo što je gospodin Bajtal oslikao i podijeljeno javno mnijenje u Bosni i Hercegovini. Mi možemo govoriti o podijeljenim javnostima i to po etničkoj matrici, što još više usložnjava cjelokupni problem o kojem govorimo.
Gospođo Topić, po vama koliko religija doprinosi širenju ekstremističkih ideologija?
Religijske zajednice u Bosni i Hercegovini igraju veoma opasnu igru zato što su ušle u politički prostor. One se ponašaju kao politički faktor, tako da često zapravo ja lično ostajem vrlo zbunjena činjenicom da mi zapravo nismo sekularna država kao što proklamujemo zapravo da jesmo. I često ćemo čuti izjave vjerskih lidera koje su vrlo zapaljive, koje su na fonu određenih političkih ekstremnih razgovora i takvih polazišta da jednostavno dobrim dijelom smatramo odgovornim i ove zajednice. Međutim, tu postoji jedna druga vrsta opasnosti. Vi ako otvorite to pitanje, bivate napadnuti kao neprijatelji društva jer se zadiranje i otvaranje tog prostora u religijskim zajednicama još uvijek u javnom diskursu smatra velikim tabuom.
Gospodine Bajtal, nedavni napad Vehabije Mevlida Jašarevića na američku ambasadu u Sarajevu otvorio je pitanje snage vehabijskog pokreta u Bosni i Hercegovini. Kolika je po vama njegova snaga?
Činjenica je da oni pokušavaju nešto činiti, da oni nisu mirni, da su uznemireni i s druge strane činjenica je da im sve to prečutno skoro da odobravaju oni koji bi trebali da ih kontroliraju. Dakle, islamska vjerska zajednica ne može sebe osloboditi od dijela odgovornosti koji joj pripada zato što taj pokret uzima sve više maha i sve više se širi i sve je aktivniji, dinamičniji i poduzima akcije od te vrste u Sarajevu. Niko, dakle, iz te vjerske zajednice, iz islamske vjerske zajednice ne može biti oslobođen odgovornosti zbog svog pasivnog odnosa ili zbog relativiziranja njihovog djelovanja i njihovog dejstva. Ne mogu se oni proglašavati nikakvim eufemizmima novim muslimanima ili bilo kakvim drugim oblikom novuma. Zna se šta je vjera i ona bi trebala da slijedi mirnodopske i pacifističke postulate koji joj pripadaju, bez obzira da li je riječ o pravoslavlju, o katoličanstvu ili o islamu. To su abrahamovske religije, dakle one poštuju jednog i istog Boga. I tu je sad problem. Mi da bi izašli na čistac sa takvim stvarima kao što su vehabije i njima slični na drugim stranama, moramo zapravo razlikovati dvije stvari. Jedna je religija kao institucionalizirani oblik vjere i s druge strane je vjera. Onda kad se institucionalizira, kad se pragmatizira, religija počinje da skreće u neke druge vode i napušta elementarne postulate i principe vjere. Dakle, ako imate tri religije koje pripadaju jednoj istoj abrahamovskoj vjeri, onda se religije pokazuju kao neki tehnički problem. Religije su način puta do Boga, metod dolaženja do Boga. I to bi trebala biti sporedna stvar. Međutim, u našoj situaciji put ili način dolaska do jednog istog Boga, kakome idu sve tri od ovih religija, postaje važniji od samog Boga. I zato imate situaciju u ratu i zato imate postratnu situaciju. Dakle, da se ubija u ime Boga, da se skrnave bogomolje, skrnave groblja u ime Boga. Ne vjerujem da se to može naći, zapravo nema šta da vjerujem ili ne vjerujem. Čitao sam i Bibliju i Kur'an, nigdje ne piše ubi i ukradi, nego upravo suprotno. Ne ubi i ne ukradi.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko su jake ekstremističke ideologije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva politička analitičara, Esad Bajtal iz Sarajeva i Tanja Topić iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Topić, po vama kolika je snaga vehabijskog pokreta u Bosni i Hercegovini?
Ja je ne bih ni podcijenila, ali isto tako ni precijenila. Mislim na opasnost. Naravno da ovdje postoji veliki broj otvorenih pitanja. Na jednoj strani se ta opasnost, odnosno cjelokupni vehabijski pokret relativizuje, stavlja se pod neku vrstu zaštite, odnosno postavlja se maltene ignorantski, a na drugoj strani se ukazuje, pogotovo iz Republike Srpske, kao da je to i najveća opasnost koja Bosni i Hercegovini zapravo prijeti i da je to leglo radikalnog elementa. Ja bih rekla, negdje smo između, ne bih ni podcjenjivala, isto tako ni precjenjivala tu opasnost, ali mislim da je i ovom prilikom ovog incidenta jednostavno izbjegnuto jedno objektivno sagledavanje stvari, analiziranje i ponašanja svih bezbjedonosnih agencija, odnosno gledanje na to kao činjenicu koja dotiče sve u Bosni i Hercegovini i Republiku Srpsku i Federaciju, a ne da se na nekoj strani likuje jer se potvrđuje koliko su neki bili u pravu koji su isticali tu vrstu opasnosti, a na drugoj strani se to i dalje posmatra kao da opasnost ne postoji.
Bilo je vrijeme, uzmo 92. godinu, kad nije bilo ni vehabija ni vehabizma, čak ni u nominalnom smislu, nismo znali da to postoji. Pa se ipak pričalo o opasnosti s te strane. Dakle, tada se govorilo o opasnosti islama, o preziđu kršćanstva, o obrani Europe. Dakle, to nam govori da ekstremne ideologije i njihovi ideolozi ne mare puno za logiku. Oni traže i nalaze razloge svoga djelovanja. Bez obzira da li vehabije imate ili nemate ili nekog drugog, vi imate opasnost koja vam se pripisuje, bila ona ili ne bila, postojala ili ne postojala.
Gospodine Bajtal, mislite li da su nakon ovoga napada na američku ambasadu, da su vlasti u Bosni i Hercegovini postale svjesne opasnosti vehabizma?
Ja mislim da to njima savršeno odgovara i da njih pitanje odgovornosti i opasnosti uopšte ne zanima. Oni imaju svoj politički put, oni imaju svoje politikantske ciljeve i njima svaki ekstremizam odgovara jer je indukovan upravo s te strane. Aktuelne vlasti, da hoće, mogle bi to da suzbiju. To su suzbila sva moderna društva, prema tome nema razloga da se to ne učini ovdje. Dakle, povijesno iskustvo govori kako to treba uraditi, prije svega zakonski. A mi ovdje imate činjenicu da ne možete zabraniti upotrebu fašističkih simbola, dakle najekstremnije ideološke opcije koju je Europa svoj ceh platila 40. godina prošlog stoljeća. Vlasti nisu spremne da se uhvate u koštac sa ekstremistima bez obzira kolika je njihova opasnost. A oni su uvijek opasni, zato što jedan ekstremizam inducira drugi, drugi inducira treći i onda svi skupa počinju da djeluju.
Gospođo Topićov, i vas da upitam, da li vi mislite da su vlasti u Bosni i Hercegovini nakon ovoga napada na američku ambasadu postali svjesni opasnosti vehabizma u Bosni i Hercegovini?
Pa jako teško mogu odgovoriti na to pitanje. Mislim da oni mnogih stvari u ovom društvu jednostavno nisu svjesni. Ja bih se vratila i unazad nekih 20 godina. Zapravo, ko predstavlja vlast na ovim prostorima u Bosni i Hercegovini? Mi maltene 20 godina na pozornici uz nekoliko časnih izuzetaka. Imamo ljude koji su bili perjanice najekstremnijih ideologija i koji su bili vrlo destruktivni u proteklom periodu, koji su bili perjanice zvonice i jahači rata, i onda zamislimo njih sada u jednoj ulozi koja za njih apsolutno nije prirodna. Znači oni treba da budu tvorci mira i nosioci potpuno drugačijih ideologija. Pitanje je koliko je to imanentno njihovom mentalnom sklopu. Tako da sam ja jako skeptična prema osviješćenosti, odgovornosti i svjesnosti onoga što barem zovemo na papiru domaćih političkih elita.
U ekstremističkim pokretima najviše je mladih ljudi. Gospodine Bajtal, zašto te ideologije privlače mlade ljude?
Mladi ljudi naprosto po svom psihološkom i mentalnom sklopu tragaju za izazovima bilo koje vrste. Znate, ekstremni filmovi, ekstremna literatura, ekstremne igre, mladost to traži, stalno traženje opasnosti i izazova. U onom trenutku kad joj to ponudite na tanjuru kao neki oblik masovnog istupa u svijet, kad joj omogućite da bude sastavni dio nečega što reklamirate kao veliko, što medijski stalno postičete, gurate u prvi plan, onda naravno da će se upecati i naprosto pristati da igraju jednu društvenu igru za koju vide da ima svoju legitimnu podlogu. Mladi se dakle hvataju u kolo i igraju jednu igru koja ne ide u prilog njihovoj budućnosti, ali u odsustvu kritičkog mišljenja koje je imanentno mladosti, u prisustvu jedne povodljivosti koja je također psihološki imanentna mladosti, onda dobijemo rezultat da se upravo u redovima mladih, još nedovoljno zrelih, nedovoljno obrazovanih i nekritički osviještenih ljudi pojavljuju pripadnici ovih i ovakvih pokreta.
Gospođo Topić, po vama, zašto ekstremističke ideologije privlače mlade ljude?
Vidimo da ekstremizam raste upravo u mnogim zemljama Europe, znači ne samo na ovim prostorima. On se može jednim dijelom vezati, rekla bih, i za povećano siromaštvo i za loše ekonomske i socijalne prilike. S druge strane, ja sam na tragu i onoga što je gospodin Bajtal govorio, obrazac ponašanja koji se servira i nudi tim mladim ljudima. Navešću jedan drastičan primjer koji je mene lično šokirao. Vidjeli smo proteste koji su održali građani Banje Koviljače protiv azilanata, u smislu da su isto tako zabranili, odnosno nisu pustili djecu jednog dana da idu u školu, kako bi pokazali da azilantima nije mjesto u Banji Koviljači. Zamislite strašnu argumentaciju koju vi nudite kao model toj djeci da kažete oni izgledaju drugačije. Zamislite poruku koju su oni prenijeli toj maloj djeci koju nisu pustili da idu u školu, da ih ne bi slučajno pod navodnim znacima napali oni koji drugačije izgledaju. I kada vi takve obrasce ponašanja prenosite, što kroz sistem obrazovanja, što kroz porodicu, što kroz institucije, kada takve riječi slušate iz zvaničnih mjesta, iz zvaničnih institucija, onda je logično zapravo da je ta raširenost ekstremizma među mladima posljedica čitavog ovog spleta okolnosti koje sam navela. Mladi ljudi, pogotovo u Bosni i Hercegovini, koji su rođeni u 90-ima, oni su odrastali u jednom okruženju, u jednom toru koji ne poznaje drugog drugačijeg, koji je za njega napravljen modelski kao tip neprijatelja s kojim ne treba imati dodirnih tačaka. Mi imamo drastičan primjer u Bosni i Hercegovini da mladi ljudi iz Banja Luke, 90% njih nikada nije otišlo u Mostar, u Sarajevo, ljudi iz Sarajeva mladi nisu došli u Banja Luku, Prijedor i slično. Tako da jednostavno živimo u jednom podijeljenom društvu u kojem su mladi ljudi od početka odgajani da mrze onog drugog i drugačijeg, tako da onda teško možemo izbjeći konstataciju da je ekstremizam jako raširen među mladom populacijom, što naravno potvrđuju i brojna empirijska istraživanja.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko su jake ekstremističke ideologije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva politička analitičara, Tanja Topić iz Banja Luke i Esad Bajtal iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bajtal, evo, gospođa Topić je pomenula nacionalno razdvajanje koje je u suštini obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini, tu segregaciju koju vidimo na svakom koraku. Koliko to po vama utiče na jačanje ekstremizma?
imate jedan porazan fenomen, a ja sam bio sudionik nekoliko okruglih stolova, zapravo bio sam uvodničar i bio sam predavač u toj seriji kad smo obilazili prije 5, 6, 7, 8 ili ne znam tačno više koliko godina nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova na temu dvije škole pod jednim krovom. Dakle, jedan rasistički sistem obrazovanja djece gdje su školski odmori modelirani tako, vremenski modelirani tako da se djeca ne susreću u školskom dvorištu. Dakle, kad jedni završe sa svojim odmorom, pa već krenu na sat i poslije 10-15 minuta toka sata, onda izlaze na odmor drugi. To je civilizacijski porazno, to je ljudski porazno, to je sociološki, psihološki, politički, bezbjednosno, budućnosno, kako god pogledate, to je jedan porazan model koji se ovdje odvija i naravno on se tu fiksira. Odatle sve polazi i sve ostalo je posljedica. Obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini mora biti iz korijena izmijenjen. Ovdje moraju doći neki standardi modernog demokratskog svijeta. Mora ući jedna liberalna filozofija, jedan humanizam koga za sada nema. Obrazovanje je ključna stavka u svemu tome, ali ne samo obrazovanje učenika. Naši roditelji, oni koji učestvuju u svemu tome na ovaj ili na onaj način, također moraju biti vaspitani, ili kako bi to Marx svojevremeno rekao, prevaspitani. Oni moraju iz kuće također pokrenuti jedan novi model međuljudskog odnosa. Oni svojoj djeci moraju pokazati da su i druga djeca samo djeca, odnosno samo ljudi i ništa više. Da razlike o kojima je riječ, o koje zapažaju i koje registruju ta djeca pod pritiskom škole i obrazovnog modela, zapravo nisu bitne. Da su sastavni dio života i da ne moraju značiti ništa u bitnom smislu te riječi.
Gospođo Topić, do sada se ekstremisti iz bošnjačkog, srpskog i hrvatskog naroda nisu međusobno sukobljavali osim na fudbalskim utakmicama. Može li doći, s obzirom na ovu sadašnju situaciju, može li doći do nekih većih međusobnih obračuna?
Pa ja ne mislim da je takva vrsta sukoba moguća. Naravno da ta vrsta potencijalne opasnosti uvijek postoji. Postoji ta potencijalna opasnost u smislu postojanja one kritične mase, recimo zapaljivih, koji bi sutra iskoristili taj neki nezgodni trenutak za međusobno razračunavanje. Lično ne mislim da je bilo kakva vrsta sukoba većih razmjera u smislu međuetničkih ili sukoba između ekstremističkih grupa, između tri etničke grupe u Bosni i Hercegovini moguće u ovom trenutku. To isključujem iz prostog razloga što u Bosni i Hercegovini još uvijek postoji međunarodni faktor i mislim da je to onaj faktor koji u ovom trenutku daje neku vrstu sigurnosti, rekla bih, koja jednostavno isključuje svaku vrstu takvog sukoba. Ali da takvih žarišta kriznih, potencijalnih postoji u smislu i načina na koji razmišljaju pojedinci unutar tih grupa, to postoji i toga mislim da trebamo biti svjesni kao cjelokupno društvo.
Gospodine Bajtal, bojite li se vi sukoba ekstremističkih grupa, međusobnih sukoba?
Mislim da je vrlo teško povjerovati u to ako po sukobima smatramo spontano izbijanje takvih incidenata ili nekih dublje organiziranih akcija. Mislim da spontani sukobi nisu mogući, ali da su prilike poput nogometnih i drugih utakmica takve da se mogu instrumentalizirati, da se strast može usmjeriti, navijačka, obična, normalna navijačka strast, da se može usmjeriti u nekom drugom pravcu i da ona poprima neke druge oblike i način manifestiranja, to nam je jasno. Mi to vidimo iz nečega što je postao kulturni slogan, a što se pojavljuje na javnim sportskim manifestacijama, to su oni ogromni ispisi nožica Srebrenica na koje vlasti ne reaguju. I sad se dakle vraćamo vašem pitanju da li su vlasti toga svjesne. Incident u Sarajevu nije bio ona tačka koja je trebala da ih osvijesti. Mi smo dakle ove slogane koji su postali, kažem, skoro kulturni, imali na sceni već prije 5, 6, 7, 8 godina, pa niko nije reagovao. Dakle, ja ne vjerujem u spontano, ne vjerujem da je mladost dotle došla, da su pregrijani u ovom etno, vjerskom ili nekom drugom smislu, ali da njihova takmičarska svijest navijačka može biti instrumentalizirana i može biti zloupotrijebljena i usmjerena, to je istina i o tome treba neko da povede računa.
Gospođo Topić, mislite li da bi trebalo zabraniti ekstremističke organizacije u Bosni i Hercegovini?
Da, da. Bez obzira što će to zvučati možda na neki način protivrečno, govorim zabrana u jednom demokratskom duhu, ali mislim da u Bosni i Hercegovini nema dilema te vrste, da su ekstremističke organizacije morale biti već zabranjene i zbog oružanog sukoba, zbog rata, zbog svega što se u Bosni i Hercegovini dešavalo i što mislim da su nosile tu vrstu opasnosti, ali isto tako bih se vratila možda na početak našeg razgovora gdje je zapravo i gospodin Bajtal ukazao na jedno nepostojanje političke volje da se zakonima zabrane upotreba i fašističkih simbola i relativiziranje zločina, negiranje genocida. Znači sve su to problemi koji se sistemski moraju riješiti. Znači prvo bih riješila sistemski okvir u smislu zakonodavne regulative, tako da mislim da bi u Bosni i Hercegovini to uključivalo i zabranu ekstremističkih organizacija.
Gospodine Bajtal, po vama, da li bi trebalo zabraniti ekstremističke organizacije u Bosni i Hercegovini?
Pa naravno da treba, to je svugdje u svijetu zabranjeno. Ako prelistate malo povijest, bilo je Ku Klux Klana, bilo je svega po Americi, imali ste uvijek takve organizacije kojima je stalo do incidenata, do krvi, do nasilja, do agresije. Ali tome se mora jednog dana stati u kraj. Zato postoji pravo, zato postoji zakonodavstvo, zato postoji sudstvo. Evo ogromne incidente koje smo godinama gledali u Engleskoj i po zapadnim društvima, to je jednostavno promjenom zakonske legislative svedeno u normalne okvire. Nemate više tih velikih incidenata na utakmicama u Engleskoj, nemate tih velikih ispada, nemate te agresije, nemate ničega. Sve to sistemom zakona, odnosno zabrane, dovedeno u neku ravan koja dozvoljava odvijanje sportskih susreta na jedan realan, normalan način. To se isto mora urati u političkoj ravni. Ekstremne ideologije, ekstremizam svake vrste, simboli, fašizam, neofašizam, nacizam, sve to mora biti sklonjeno sa društvene javne scene. Privatna je stvar svakog onog koji će imati svoj sistem vrijednosti. Svako može da navija za ovoga i za onoga. Svako sebi može da izabere za idola i Hitlera i Mussolinija i Staljina. Ali to mora ostati njegovo privatno ubjeđenje, to mora ostati njegov privatni interes. Onog trenutka kad pokuša da ga nameće, kad pokuša da ga širi, kad pokuša da ga učini sastavnim dijelom socijalnog ambijenta ove zemlje, onda ga treba onemogućiti. U svojoj kući on može držati na zidu i Hitlera i Breivika ovog iz Norveške, zločinca koji je svoje idole našao upravo na našem bosansko-hercegovačkom tlu i jasno rekao imenom i prezimenom ko su oni. Dakle, kad to pokušate iznositi na ulicu, kad to pokušate urati u njihovo ime kao što je urađeno u Oslu na Utoji, onda to mora biti sankcionirano. To što je Breivik uhapšen govori da zakon mora djelovati i mora reći stop, ne može dalje.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Topić.
Hvala vama.
Hvala gospodine Bajtal.
Hvala vam lijepo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva bosansko-hercegovačka politička analitičara, Tanja Topić iz Banja Luke i Esad Bajtal iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovom dijelu emisije. Pozdravljaju vas Mladen Marilović i Biljana Jovićevića, za koji trenutak preporučujemo vam program Pred licem pravde. Hvala na pažnji i do slušanja. Erano giorni neri, mi sentivo come morto, cercavo solo te, e tu mi lasciavi solo. Ora son giorni allegri, mi diverto, il tempo vola. Ora son giorni allegri, la quaresima è finita. Viva la gioventù che regala notti bianche. Erano giorni magri, non avevo in tasca una lira. Erano giorni magri, tu potevi darmi una mano. Avevo solo te e tu non alzavi un dito. Ora son giorni grassi, son finite le vacche magre. Ora son giorni grassi, ho incontrato Maddalena. Tu non esisti più, non ricordo più i tuoi occhi. Erano giorni vuoti, canzoni senza parole. Erano giorni tristi, piangevo come un bambino. Amavo solo te
e tu mi hai lasciato solo. Ora son giorni pieni, ora c'è Maddalena, tu non esisti più, non ricordo più i tuoi occhi. Evviva Maddalena, che regala notti bianche. Ora son giorni grassi, la quaresima è finita, tu non esisti più, sei andata sulla luna. Ora c'è Maddalena, evviva la gioventù, evviva Maddalena, che regala notti bianche, evviva Maddalena.
Je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju bavimo se uticajem rada Haškog tribunala na međunarodno humanitarno pravo i krivični postupak.
Nikad ranije nisam vidio da svi optuženici sa neke liste budu izvedeni pred lice pravde. To je veoma važna poruka cijelom svijetu, a to je da zločinci ne mogu izmaći pravdu.
U Bosni i Hercegovini se traga za oko 10.000 nestalih osoba. Jedan od najvećih problema u njihovom traženju je što svjedoci zločina ne žele otkriti gdje se nalaze masovne grobnice.
Svi trebamo da podržimo jedni druge, da ne gledamo da li je to Bošnjak, Hrvat, Srbin ili Rom, Jevrej, već da svi zajedno shvatimo da je bitno raditi na tim stvarima.
Protekle dvije decenije na prostoru bivše Jugoslavije bile su sudbonosne i dramatične, a događaji koji su se desili odredili živote miliona ljudi. Zbog toga je neophodno da se istorija i historiografija oslobode ideologije i politike.
Nije se danas teško sjetiti koliko su pojedini historičari u vrijeme pred raspad Jugoslavije stvarali atmosferu u kojima obični ljudi na kraju svega toga što se desilo ostaju međusobno udaljeni, vezani za tri ili čak i više različitih verzija događaja, odnosno historijskih istina.
Osim najavljenih sadržaja, u drugom dijelu emisije Pred licem pravde možete čuti i šta kažu svjedoci stradanja Vukovara, te kako je proteklo suđenje bivšim visokim dužnosnicima Policije Republike Srpske Stojanu Župljaninu i Mići Stanišiću.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije poslušajte detaljni izvještaj naših reportera. Haški tribunal je ustanovio da ne može doći do mira dok prije toga ne dođe do ostvarivanja pravde. Istovremeno važnost rada i odluka suda kada je u pitanju tretiranje seksualnog mučenja i silovanja kao djela ratnog zločina ukazuje na važnost njegovog rada. Ovo je rečeno na konferenciji pod nazivom Globalno nasljeđe Haškog tribunala koja je održana u Hagu. Oko 400 osoba iz cijelog svijeta istraživalo je uticaj rada ovog suda na međunarodno humanitarno pravo i krivični postupak. Premile Rachel Irvin i Aida Đugum.
Prema mišljenju Navy Pillay, visoke povjerenice UN-a za ljudska prava, Haški tribunal je napravio velike pomake u mnogim oblastima, uključujući način na koji se tretiraju žene žrtve rata.
Dok su tribunali za Nürnberg i Tokio silovanje i seksualno iskorištavanje smatrali neizbježnom i donekle zanemarenom popratnom pojavom u svakom ratu, Haški tribunal i Međunarodni krivični sud za Ruandu uočili su težinu ovih zločina i pomogli da se više pažnje pokloni iskustvima žena u ratu.
Pillay, koja je radila i kao sudija pri tribunalu za Ruandu, napomenula je da je hapšenjem Ratka Mladića i Gorana Hadžića Haški tribunal uhapsio i posljednje dvije osobe osumnjičene za ratne zločine sa svoje liste optuženih.
Kada je izvršenje naloga za hapšenje u pitanju, jedno od najvećih postignuća tribunala vjerovatno je činjenica da je svaki nalog za hapšenje koji je ovaj sud izdao na kraju i izvršen. Čak ni Mladić i Karadžić nisu pobjegli od ruke međunarodne pravde.
Sa ovim se slaže i Stefan Rep, bivši državni tužilac, a trenutno američki ambasador za pitanje ratnih zločina.
Nikad ranije nisam vidio da svi optuženici sa neke liste teroriste budu izvedeni pred lice pravde. Uvijek je bilo onih koji su uspjeli umaći. Činjenica da je Haški tribunal to postigao je izuzetna. Ako još dodamo da je ovo učinjeno na međunarodnom nivou, te da pritom tribunal sam po sebi nije imao ovlaštenje da hapsi, već se oslanjao isključivo na saradnju država u regionu, taj uspjeh je još veći. To je veoma važna poruka cijelom svijetu, a to je da zločinci ne mogu izmaći pravdi.
Pile je navela i to da je tribunal tokom godina svog rada bio izložen i brojnim kritikama.
Govoriti o nasljeđu Haškog tribunala znači govoriti i o njegovim manama, a tribunal ih je itekako imao. Globalna pravda mora imati i lokalni uticaj, a za Haški tribunal i Međunarodni krivični sud za Ruandu često se govorilo da nisu uspjeli u punoj mjeri doprijeti do ljudi koji su preživjeli zločine.
Ona dodaje da i sama smatra da je ICT-eva outreach strategija isprva bila neadekvatna.
Iz svog vlastitog iskustva mogu reći da smo čekali predugo da uspostavimo kontakt s ljudima na terenu i objasnimo im svoj rad, jer su se u međuvremenu percepcije koje su ti ljudi imali o nama postepeno pretvarale u čvrsta uvjerenja koja je poslije teško promijeniti.
Spomenula je i to da su mnogi žrtve frustrirane prekratkim kaznama za osuđene zločince, koji često budu oslobođeni i prijevremeno.
Haški tribunal je izazvao mnogo negativnih reakcija među žrtvama koje su smatrale da je prerano oslobodio osuđene zločince poput Biljane Plavšić, posebno zbog toga što je sud za Ruandu odbio i jednog od svojih osuđenika osloboditi prijevremena.
Diane Oren Klajker, profesorica prava koja trenutno radi kao zamjenik u Američkom ministarstvu za pitanje ratnih zločina, provela je studiju o uticaju Haškog tribunala na region. Kaže da uprkos potpori advokata i aktivista u Srbiji, ovaj sud nikada nije visoko kotirao u tamošnjoj javnosti.
Teško je tvrditi da je tribunal imao transformacijski učinak kojem su se njegove pristalice u Srbiji nadale i kojem se na izvjestan način danas nadaju, i to u kontekstu ustanovljavanja odgovornosti ove države za ratna zbivanja.
Ali ona dodaje da je ovo negativno mišljenje o tribunalu zapravo pomoglo boljem prihvatanju domaćih sudova za ratne zločine u Srbiji.
Nacionalisti u Srbiji koji su bili protiv tribunala smatrali su da bi bilo bolje da se optuženim za ratne zločine sudi pred domaćim sudovima nego u omraženom Hagu. Ironično je to što je netrpeljivost prema tribunalu pomogla da javnost bolje prihvati procese za ratne zločine pred domaćim sudovima, što bi u protivnom išlo mnogo teže.
Kad je riječ o Bosni i Hercegovini, ona kaže da se žrtve često žale na tribunal, te da su posebno nezadovoljne kratkim kaznama i prijevremenim oslobađanjem zločinaca, te činjenicom da mnoge žrtve moraju gledati zločince ponovo na slobodi.
Ono što je doslovce svako koga sam intervjuirala u Bosni i Hercegovini rekao jeste da je najvažniji učinak tribunala to što je zadovoljio pravdu, a to je nešto što im je najviše trebalo.
Za program Pred lice pravde, Rachel Irvin i Aida Đugun.
Pred licem pravde. Iako je od završetka rata u Bosni i Hercegovini dosta urađeno na procesu traženja nestalih, i dalje je veliki broj onih čija tijela još nisu pronađena. Bosansko-hercegovački timovi koji tragaju za nestalima pronalaze sve manji broj masovnih i sve veći broj individualnih grobnica, a cijelim procesom najnezadovoljnije su porodice nestalih. Šta koči Bosnu i Hercegovinu da konačno zatvori proces njihovog pronalaska, istraživao Zvjezdan Živković.
U Bosni i Hercegovini se i 16 godina nakon rata još traga za oko 10.000 nestalih osoba. Koordinatorka u Švicarskoj asocijaciji protiv nekažnjivosti Trial Leila Mamut kaže da je proces traženja nestalih bio uspješniji i brži dok su entitetske institucije obavljale taj zadatak prije nego što će se na nivou države uspostaviti Institut za nestale osobe BiH. Prema njenim riječima, nove nadležnosti o izdavanju naređenja za ekshumacije dodatno usporavaju proces traženja nestalih.
Razlog zašto je taj proces spori je činjenica da je od januara 2011. godine nadležnost za izdavanje naređenja za ekshumacije prebačena na državno tužilaštvo. A svi mi znamo da državno tužilaštvo je već prebukirano, da kapaciteti su slabiji, samim tim i taj proces od ove godine je mnogo, mnogo sporiji.
Prije godinu dana Trial je u izvještaju UN-ovom komitetu protiv mučenja uputio negativnu notu, ocjenjujući da su vlasti u Bosni i Hercegovini učinile mali pomak u rješavanju pitanja nestalih osoba. Komitet UN-a nema mogućnost izricanja sankcija za neispunjavanje obaveza, već samo daje preporuke, kaže Mamut.
Međutim, sve preporuke koje, recimo, evo u našem konkretnom slučaju Komitet protiv mučenja izda, se kasnije koriste od brojna druga tijela, poput Europskog parlamenta, Europske komisije, Europskog suda, i na taj način se vrši pritisak, imajući u vidu perspektivu BiH da postane članica Europske unije.
I dok se institucije koje tragaju za nestalim sada suočavaju sa manjim brojem masovnih, a sve većim brojem individualnih grobnica, neke osobe nikad neće biti pronađene, kaže Amor Mašović iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
Nemoguće je zaista pronaći sve nestale, neki od njih fizički više ne egzistiraju, posmrtni ostaci su spaljeni ili jednostavno njihovi skeletni ostaci nalaze se na dnu rijeka Save, Sane, Drine, neki drugi rijeka, jezera, neki su završili u nekim jezerima sa lužinama, tečnostima koje nastapaju i odjeću i ljudske skeletne ostatke.
Ključnu ulogu u pronalasku nestalih imaju svjedoci. Nažalost, rijetko se dešava da neko od njih želi otkriti gdje se nalaze masovne grobnice, ističe član udruženja Izvor iz Prijedora Edin Ramulić.
Postoji taj jedan strašan odnos kneževljana, odnosno ljudi iz Skender Vakufa, od opštine pa do običnih ljudi. Se dešavalo da je jedno tijelo pronađeno pored utobane ribarske staze, gdje više od 15 godina su prolazili pored tog tijela i niko nije imao potrebu da to prijavi. Ono, jedno neljudsko ponašanje tih ljudi gore. Tamo se ponovo na toj lokaciji gdje su ubijene žrtve pravi se smetište, iako znači nije do kraja to istraženo.
Bosni i Hercegovini predstoji još mnogo posla u rješavanju pitanja nestalih osoba. Politička volja ovdje je presudna. Istovremeno i svjedoci zločina su ključni u ovom procesu. Borislav Đurić.
Svi trebamo da podržimo jedni druge, da ne gledamo da li je to Bošnjak, Hrvat, Srbin ili Rom, Jevrej, već da svi zajedno shvatimo da je bitno raditi na tim stvarima kako ne bismo došli u situaciju da neki novi sukobi donesu nove žrtve na osnovu špekulacije sa istorijom.
Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Pred licem pravde.
Protekle dvije decenije na prostoru bivše Jugoslavije bile su sudbonosne i dramatične, a događaji koji su se desili odredili su živote miliona ljudi, prvenstveno onih koji su preživjeli. U ime svih onih koji nisu, ostaje odgovornost i obaveza pojedinaca, društva i nauke da kažu šta se zaista desilo 90-ih, te da se istorija i historiografija oslobode ideologije i politike. Prilog Žani Kovačević.
Više od decenije i po nakon završetka posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini još uvijek ne postoji jedinstven stav šta se i zbog čega desilo na prostorima bivše Jugoslavije, ali i Bosne i Hercegovine. Još uvijek vladaju različite interpretacije prošlosti i događaja 90. godina prošlog vijeka, a historiografija je prema ocjeni stručnjaka još uvijek opterećena nacionalističkim zabludama i ideologijama. U udžbenicima nije tretirana nedavna istorija, a u javnosti preovladava mišljenje o tri ili više različitih varijanti istih događaja. Tome su u mnogome proteklih 20 godina doprinijeli upravo istoričari, kaže profesor Sarajevskog univerziteta Dubravko Lovrenović.
Nije se danas teško sjetiti zapravo koliko su pojedini historičari u vrijeme pred raspad Jugoslavije i za vrijeme raspada Jugoslavije, za vrijeme ratova, svojim javnim nastupima, svojim tekstovima, knjigama, koliko su podgrijavali atmosferu netrpeljivosti, koliko su podgrijavali atmosferu isključivosti, koliko su stvarali atmosferu u kojima obični ljudi, kojih se zapravo to najviše i tiče njihovih života, i obični ljudi na kraju svega toga što se desilo, ostaju međusobno udaljeni, vezani za tri ili čak i više različitih verzija događaja, odnosno historijskih istina.
Istorija i historiografija na ovom području posljednjih 20-30 godina bila je pod velikim utjecajem politike i političkih elita. I to nije ništa neobično, jer na historičare utiču okolnosti u kojima žive, smatra direktor Instituta za istoriju Sarajevu Husnija Kamberović. Istina da u Bosni i Hercegovini nikada poslije rata nije bilo ozbiljnih razgovora o nedavnoj istoriji, zločinima, ratu i njegovim posljedicama, a nekoliko je razloga za to, kaže Kamberović.
Ako
ako govorimo, dakle, o odgovornosti za ono što se desilo posljednjih 20 godina i zašto historiografija nije našla način da objektivno prosudi, procijeni, ocijeni događaje koji se dešavali. Možemo reći da to jeste rezultat slabosti historiografije iz velikog hendikepa s kojim historičari suočavaju zbog toga što zapravo još uvijek puno toga nama nije dostupno, jer vrlo često historičari, pogotovo kad se radi o ovim događajima 20 godina, moraju davati ocjene događaja na temelju informacija koje jesu, da kažemo, javne, ali one vrlo često nisu dovoljne da se može ući u pozadinu svih tih događaja, a da bismo zapravo pravilno ocijenili neke događaje, mi moramo znati i pozadinu toga što se dešavalo. Dakle, puno tajnih dokumenata, nedostupnih dokumenata bi moralo biti stavljeno na raspolaganje istoričarima.
Da ozbiljnih naučnih studija velikih i generalnih o ratu u Bosni i Hercegovini, njegovom karakteru i posljedicama još uvijek nema, slaže se i profesor istorije na Banja Lučkom univerzitetu Željko Vujadinović i pojašnjava.
Naravno, ovo je jedna generalna ocjena. Svakako da imamo pojedinačnih jakih i izuzetno dobrih studija, utemeljenih, naučno valorizovanih, ali generalno jedne jake sinteze od posljednjih 20 godina još nemamo. I to je vrijeme koje će čekati buduće istraživače. Važnija građa koja se odnosi na to vrijeme ili nije dostupna, ili jednostavno nema. I drugo pitanje, što ipak treba da budu obavljena pojedinačna istraživanja koja bi rasvijetla pojedine probleme i koja bi na kraju omogućila da se stvori jednoznačajna sinteza.
Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini proteklih godina ulagala je velike napore kako bi se stavovi približili i udžbenicima dobila koliko toliko iskristalisana slika o događajima iz posljednjeg rata. Svi ti napori nisu polučili neki veliki rezultat, napominje Lovrenović.
Danas možete napisati čak idealan udžbenik iz historije koji će tretirati, da spomenemo samo taj rat 92. 95. godine. Međutim, utjecaj elektronskih, ali i printanih medija koji ovako ili onako forsirano donose samo jednu, rekao bih, unaprijed na pamet naučenu sliku rata, je, bojim se, takav da u tom smislu i najbolji udžbenik zapravo ne može odgovoriti svoje osnovnoj svrsi.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Prije dva dana u Vukovaru je obilježena 20. godišnjica stradanja tog grada. Poginulo je i nestalo oko 3600 ljudi. U znak sjećanja na 18. novembar 1991. kada su nakon tromjesečne opsade i neviđenog razaranja pripadnici bivše JNA i srpskih paravojnih snaga zauzeli razoreni ispaćeni Vukovar, mladi Srbi u organizaciji građanske akcije Pančevo posjetili su grad heroj. Sa njima je bila i Iva Martinović.
Kulturom sećanja protiv kulture zaborava. 20 studenata iz Pančeva nadomak Beograda u tišini je pratilo nekadašnjeg branitelja Daniela Rehaka putem kojim su pre 20 godina prošli zarobljenici i ranjenici iz Vukovarske bolnice do spomena obeležja na mestu gdje je iz masovne grobnice iskopano više od 200 tela.
Vi sad ovdje možete kucati koliko hoćete, niko vas ne ču.
Niko.
Taj dio je bio močvaran. Iz tog razloga sam i tu to postavio, pa su mislili da će ti ljudi istruniti što prije.
Metalna vrata hangara u kom su Vukovarci čekali svoj put ka gubilištu danas su zaglavljena kako se nikada više ne bi zatvorila, a na sredini mračne i hladne prostorije gori jedna sveća u koju se slivaju imena ubijenih. Od lica ljudi koja po zidovima kao zvezde svetle i gase se, njihovih ličnih dokumenata i sitnica pronađenih sa telima podilazi jeza. Retko je ko od onih sa kojima smo ovo mesto posjetili i imao snage da govori.
Upoznajemo pravu narav rata konačeg, možda najodvratnije što se čovjeku može desiti i razmere te destrukcije opšte. To je jedna pouka i poruka da se ovakve stvari moraju izbjeći.
Najveći utisak ostavila je Vukovarska bolnica, čije su podrumske prostorije ostale netaknute. Na plafonima hodnika mogu se vidjeti krateri od granata. Tu su i kreveti, oskudna medicinska oprema i aparati kojima je mali broj lekara i sestara održavao u životu stotine ranjenika do dana kada su iz bolnice izvedeni i odvedeni u pravcu Ovčare. Njihova imena i prezimena utisnuta su po zidovima vlažnih hodnika. O ovom mjestu sećanja posetiocima iz Srbije govorio je njihov vodič kroz istoriju Daniel Rehak.
oni tu su iz jednog i drugog ulaza su izložili, trpali u autobuse i posle toga su oni završili. Pa svi su završili na očinu 264.
Uprkos velikoj zastavi Crvenog krsta postavljenoj na travnjaku, na dan je na bolnicu padalo 500 do 700 projektila.
Ovdje se i rađalo i umiralo.
Oni koji su ih tog dana obišli, izašli su na hladan vukovarski dan bledih i skamenjenih lica. Te slike, kaže jedan od studenata iz Pančeva, zauvek će mu ostati u sećanju.
Tim prostorima možete ostaviti zadah tog odvratnog perioda.
Obilazak sa rehakom nastavljamo ulicama grada. Iako se Vukovar danas obnavlja, prizori razrušenih kuća, spaljenog drveća i pustoši i danas vraća sećanja na grad koji je 91. godine sravnjen sa zemljom.
Svaka zgrada ima svoju žrtvu, znači ima ili nekog teško ranjenog, ili ima neko koji je poginio.
Na klupi pored velikog belog krsta sedi nekadašnji vukovarski branitelj Martin Edić. Pogleda prikovanog za Dunav i obalu preko puta, svaki dan naviru sećanja i brojna pitanja na kojemu niko nikada neće dati odgovore.
Ja se pitam, ako je bila jugoslavenska armija, zašto je nije dala i meni oružje onda? Nisam napadao Kragujevac i Niš, ja sam branio svoj dom.
Iako im je dan, kako kažu, bio težak i mučan, 20-godišnjaci iz Srbije koji su slušali ova svedočenja, uvereni su da bi svi njihovi vršnjaci morali da posete Vukovar i suoče se sa zločinom koji je počinjen u njihovo ime.
Smatram da moramo da se suočimo sa tom istorijom, ako mislimo da i mi, u stvari, moja generacija i naredne generacije žive u nekim boljim odnosima.
U stalno spoticanje upravo na tome već godinama radi gradonačelnik Vukovara Željko Sabo, koji je mladima iz Srbije poželeo dobrodošlicu po dolasku u grad. U gradskoj većnici podelio je sa njima svoja sećanja na 91.
Ne da Bog vama mlađima da se to pojavi i da se to ikad više desi.
No retki su Srbi oni koji će mu se u danima kada je sećanje neophodno pridružiti u ovim porukama. Da na tome nije godinama insistirala direktorka nevladine organizacije Građanska akcija Pančevo Ljiljana Spasić, ni ova nekolicina mladih iz Srbije ne bi videla Vukovar.
Ceo proces uočavanja negde se relativizuje i tako da to ostaje tema koja ne zanima previše Srbije.
Uprkos tome, gradovi sa dve obale Dunava, prema rečima Željka Saba, ne smeju odustati.
Ja vam šaljem poruku iz Vukovara, pružam ruku.
Za program Pred licem pravde, Iva Martinović.
Od tužilaštva za ratne zločine u Beogradu ponovo se traži procesuiranje odgovornih za zločine počinjene nad zarobljenicima logora koji su tokom prve godine rata u Hrvatskoj otvoreni na tlu Srbije. Predstavnici udruženja Vukovar 1991. godine predali su tužiocu za ratne zločine Vladimiru Vukčeviću dokument koji po njima dokazuje ko je od visoko rangiranih oficira bivše JNA direktno komandno odgovoran za otvaranje logora. Slušamo Miloša Teodorovića.
Udruženje pravnika Vukovar 1991. godine 7 mjeseci nakon što je protiv Vasiljevića kao i protiv komandanta logora Stajićevo i Begici Miroslava Živanovića u Hrvatskoj podignuta optužnica i nekoliko sedmica nakon što su optužnice ustupljene srpskom tužilaštvu, kompletira dokumentaciju. U ruke tužioca Vukčevića predato je i naređenje Uprave za bezbednost bivše JNA od 10. oktobra 1991. o osnivanju logora u Staroj Gradiški. Kako navodi Zoran Šangut, predstavnik udruženja, na osnovu te naredbe uprave na čijem je čelu bio general Aleksandar Vasiljević, formirani su logori Begejci, Stajićevo, Sremska Mitrovica, Niš i Beograd.
I upravo za ta kršenje ženevskih konvencija o postupanju sa ratnim zarobljenicima, ranjenicima i civilima, mislim, po tome se tereti Aleksandra Vasiljevića i Miroslava Živanovića.
General Aleksandar Vasiljević u dokumentu koji je od danas u rukama tužilaštva i koji bi mogao poslužiti za njegovo gonjenje po osnovu komandne odgovornosti.
Ma nije to naređenje, nije naređenje, oni ga tumače ovaj tako.
A šta je to?
To je akt, usmjeravajući akt za rad organa bezbednosti u operativnom timu.
Da li se tu predviđala i kakva direktiva za formiranje logora?
Ne, to su potpuno druga dokumenta koje su išle komandnu liniju sa čim ja nema veze.
Za odgovore iz tužilaštva Srbije još je rano, zamjenik tužioca Bruno Vekarić.
Mi ćemo naravno postupati u roku koji je predviđen sporazumom sa državnim odvjetništvom, dakle daćemo svoj odgovor u narednom periodu, rok je 3 mjeseca. A s druge strane želim da jasno izložim naš stav. Nama ne trebaju ljudi u našem društvu koji su izvršili zločine, koji su bili u stanju da ubiju bilo koga drugog zato što je drugačiji. Citirat ću Konstantinovića i reći ću da druga Srbija je ona Srbija koja se ne miri sa žrtvama.
No sudeći po izrazima nezadovoljstva nekadašnjih logoraša, citiranje reči nedavno preminulo velikog gurua druge Srbije, književnika Radomira Konstantinovića, ne oslikava stvarno raspoloženje ovdašnje vlasti. Zoran Šangut podsjeća kako predsjednik Boris Tadić do sada nije pronašao vremena za susret sa predstavnicima logoraša, iako je više puta pozivan. Od Tadića očekuju da se lično založi za gonjenje krivaca. Šangut je i sam bivši logoraš i nesumnjivo ima šta da ispriča predsjedniku i javnosti uopšte.
U tim logorima su činjeni ratni zločini. Znači, događalo su se konkretna ubojstva, svakodnevno zlostavljanje, silovanje. Svi zapovjednici, kao i svi stražari, što ono nama predstavlja, su imali svoje nadimke. Znači, oni su se tada skrivali, već tada su znali koje ratne zločine čine.
Šangut insistira na tome da je u slučaju barem logora Stajićevo dosta toga već jasno i podsjeća.
Ono što je bitno, da je u suđenju Slobodana Miloševića Vasiljević bio svjedok i on govori da je 16.12. bio u logoru Stajićevo i da je zatekao 8 ubijenih osoba.
Na ovu epizodu podsjetili smo i samog Vasiljevića.
Ne.
Niste to rekli na sudu?
Ne, Bože sačuvaj, ja sam jednom bio u Stajićevu kod organa bezbednosti i tamo nisu mogli da budu zatečeni leševi, znači bilo su ukupno 3 smrtna slučaja od bolesti koje su imali.
Ne od torture?
Ne.
Istraga hrvatskih tužilaca utvrdila je da u logorima u Srbiji ubijeno 19 ljudi, te da je veći broj njih preminuo naknadno od posljedica preživljenih trauma i torture. Leševi i bolna svedočenja iz logora na tlu Srbije nedvosmisleni su dokaz koliko je sporna i netačna čuvena Miloševićeva teza da tadašnja Jugoslavija nije učestvovala u ratu. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Na suđenju Stojanu Župljaninu i Mići Stanišiću, bivšim visokim dužnosnicima policije Republike Srpske u Hagu, je kao novi svjedok Župljaninove odbrane svjedočio njegov bivši školski kolega iz rodnog mjesta Maslovare, Obrad Bubić. Detalje prenosi Goran Jungvirt.
Bubić je opisao kako su ga kao pripadnika srpskih snaga prebili i maltretirali tijekom 2 tjedna u više hrvatskih mjesta pripadnici grupe koju je predvodio Stipe Marić, zvani Spržo. Zbog preživljenog zlostavljanja svjedok ima i danas zdravstvene probleme.
Živko Kršić je odlazio u vojsku na stražama. Onda sam ja usput od njega i čuo da je sutra sahrana u Dabovcima i rekao sam mu da bi bilo dobro da ja odem zato što se radi o mojim komšijama, a da usput odem obići i porodicu u Maslovarama. On je rekao da dođem do komande grada, kad sam krenuo od Rumenjaca, dakle prema kontrolaru što sam bio zarobljen.
Tužiteljstvo je pri iskazu iznijelo više puta primjedbe da Bubić detaljno svjedoči o stvarima koje nisu relevantne za proces, odnosno optužbe za zapovjednu odgovornost nad policijskim snagama bosanskih Srba tijekom protjerivanja bošnjačkog i hrvatskog stanovništva početkom rata. No obrana Župljanina je pojasnila kako je svjedoka dovela da bi naveo podatke o brojnosti hrvatskih i bošnjačkih snaga na području Kotor Varoši, do kojih je došao tijekom zarobljeništva. Naime, Bubić je ispričao kako mu je spomenuti Spržo rekao da bar ima 1000 naoružanih Hrvata i Bošnjaka, no i sam svjedok to je smatrao preuveličavanjem i zaplašivanjem njega kao zarobljenog pripadnika srpskih snaga.
Da mi je pričao on da pozna odlično prilike na našoj strani zato što ima ljudi koji mu prenose sve, to je tačno.
Tijekom unakrsnog ispitivanja, tužiteljstvo se služilo knjigom svjedoka Bubića u kojoj je opisao zarobljavanje, odnosno kako je preživio napad na automobil dok potpukovnik Stevilović, Stevan Marković iz CSB-a Banja Luka i jedan susjed nisu. Tužitelj Aleks Demirđijan, želeći dovesti u pitanje njegovu vjerodostojnost, ispitivao je svjedoka i o samom spornom događaju, podsjećajući na konspiraciju ubojstva njegovih suputnika, riječima sudskog prevoditelja.
Sir, you are aware...
Gospodine, znali ste da u vrijeme vašeg puštanja na slobodu je bilo sugestija da je ubistvo pukovnika Stevilovića organizovala njegova vlastita strana. Da li ste čuli takve sugestije u to vrijeme?
Jesam čuo. Možda je to bilo presudno da napišemo ovo što je napisao kako bi se spoznala konačno prava istina.
Sir, however, you were not...
Gospodine, ali vi niste bili dio te zavjere za takvo ubistvo, zar ne?
Bože, sačuvaj.
Podsjetimo, suđenje bivšim visokim policijskim dužnosnicima bosanskih Srba traje od rujna 2009. godine, a u završnoj je fazi, odnosno još je ostalo Župljaninovoj obrani da izvede svoj slučaj, nakon čega će se održati završne riječi strana u postupku. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungler.
Emisiju Pred licem pravde možete poslušati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednice voditeljice emisije Dženana Karadžić.